funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois estamos, xa estamos de volta aquí na segunda parte do programa en Sons de Utopos dende Radio Leiros. Lembrade que na primeira parte falamos dese festival que se vai a celebrar xa esta fin de semana en Carballo, do Rockin' Carballo 2018, un festival que nos vai a traer pois grandes grupos, tanto locais coma nacionais e incluso e internacionais. Temos que seguir a falar pois deses festivais do verán, non? E sobre todo nos imos a ter principalmente o obxectivo centrado no noso festival máis cercano e que máis nos afecta, non? Estamos no concello e sempre cando chegue este tempo de verán temos dende hai xa varios anos sempre a mirada posta no Basticor, nese Basticor 2018. Como non queremos falar del, farémolo nos vindeiros programas antes de que remate a tempada. E mentres tanto, pois imos agora xa a escoitar cousas que de algún xeito ou outro pois poderíamos, deberíades de escoitar algunha vez, non? Exemplos deses pequenos, de pequenos artistas locais que moitos chaman. Eres artista local, sí, pero mira, estou comezando, chegarei ou non chegarei, pero teño talento, teño gañas e teño forza. Pois é o caso dun compostelán que comezou pois dun xeito autodidacta, tocalo o piano, xa dende moi xoven, dende cando era adolescente, e comezou a colgar as súas cancións pois nesta plataforma chamada SoundCloud. En pouco a pouco comezou a ter moitos seguidores, cada vez máis, a cousa foi a máis, e agora pois é un home que traballa cos máis grandes, que é pois récord de vendas e que, bueno, está a subir moi moi alto. É o caso deste home chamado Freddy Leis. Do seu último traballo, Neón, destacamos esta peza: No tienes ni idea.
Zonas de mar acordonadas, aires que huelen a ti, que luchan por mí, y tú no haces nada. No sabes cuánto me das jugando al billar, partidas ganadas. Lo duro no es olvidar, lo duro es entrar, si vendes entradas. Vaya una emboscada, darte una llamada, hacer como si nada y luego sonreír. Pero mírame. No sabes cómo duele verme así. No sabes lo que mata ver morir los años de deshielo, tirándonos del cielo al suelo de Madrid. Tú y yo tocándonos, no sabes cómo duele verme así. No tienes ni idea. Pedimos tiempo y mantén lunas de miel desde el asiento. Dejamos todo por ver y de tanto perder perdimos acento. Yo solamente intento darte una llamada, hacer como si nada y luego sonreír. Lo que mata de morir. Los años del desierto tirándonos del cielo al suelo de Madrid. Tú y yo tocándonos, no sabes cómo duele verme así. Quitándome de en medio, huyendo el país. Tu droga en la cabeza, bailando la pereza en noches carmesí. Tú y yo tocándonos, no sabes cómo duele verme así. No tienes ni idea.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores e é cando nos disfrutamos a base de ben con o noso programa aquí en Radio Leiros en Sons de Utopo, xa na segunda parte do programa, na recta final, escoitando cousas que alo menos deberíamos de escoitar alguna vez para enterarnos por onde veñen as ondas. E temos, bueno, que falar durante os vindeiros programas, xa avisamos que falaríamos deses festivais, non dos primeiros festivais do verán, e coa especial atención centrada pois no noso festival no Basticor 2018, que este ano pois se vai a celebrar o sábado 28 de xullo e que nos vai a traer a grupos como a Plaza Desmayo, que mira que casualidade, un grupo que tamén estará na prefesta do Rock in Carballo. Tamén imos contar aquí en Bastiagueiro cos Wasted Wiltons, con Clute, con Medalla, con Milgram, co grupo Schwarzenegger, con Grima, con Dre Afton, con Super Basti, Samurai Monkey, con Sad Sam Housling e tamén co grupo Tirnaya. Pois todos eles estarán a Loa Carondo Skate Park de Bastiagueiro sábado 28 de xullo, Basticor 2018. Non o podemos perder. E igual que non podemos perder agora esta rapaza, Bea Adestrella, que, bueno, tamén está a ter agora pois unha proxección especial nos vindeiros, os vindeiros concertos que vai ter son importantes. Estará no Festival Corazón e Bravura compartindo cartel nada máis e nada menos con Pablo Milanés, e tamén vai estar no nese grande festival da Coruña no noroeste pop rock. Pois lembramos unha das pezas que escoitamos aquí en Radio Leiros dela cando falamos e entrevistamos. Isto chámase Voar, está extraído do seu último traballo, e só así, Bea Adestrella.
Despois de moito chorar, poño as botas de auga, saio á rúa e chapoteo nos charcos das vaguas para esvaecer as penas. Despois de moito chorar, sumérxome na bañeira de vaguas e busco acomodo no mar. Das árbores unha perca, apreto forte o tronco, cas dúas pernas, cos dous brazos. Ah, 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 voar, para esvaecer as penas. Aguas coa boca, un sorriso e un beijo, muda meu ánimo e subo, agarimos cos beizos. Para esvaecer as penas, das árbores unha aperta, preto forte o tronco, cas dúas pernas, cos dous brazos.
Pois así soa Bea de Estrella a voar dentro de pouco, pois no veciño concello de Cambre, nese festival Corazón e Bravura, compartindo cartel con grandes do xénero de autor coma o propio Pablo Milanés. E despois, pois tamén recalará no noroeste pop rock. Isto está extraído, pois, dese primeiro traballo dela. Aí estamos con Bea de Estrella e agora imos, seguimos xa de contado con outro proxecto moi interesante, ademais dun veciño de aquí do Leiros. Ele é Xoán de Nós e isto chamase En mi ciudad. Tamén paga a pena escoitalo. Ciudad, así chamase este tema de Xoán de Nós, o último proxecto en solitario de Juan Aparicio. E continuamos aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros e agora imos escoitar pois un grupo que estivo actuando hai pouco aquí no Concello do Leiros, en concreto no Auditorio da Fábrica. Elas son un dúo, fan pois unha especie de pop folk galego e chamanse Vudú. Isto leva por título Carmiña e soa así de ben. Seguro que vades escoitar moito a este dúo de raparigas Vudú. Se os vedes anunciar por aí e de os seus concertos, pagan a pena. Escoitade, escoitade.
Carmela, dime onde vas.
Carmiña, así chamase esta peza do dúo Vudú. Xa o sabedes, se as escoitades por aí, pois iré a velas. Ben, rematamos xa o programa, pero todavía queda tempo para unha peza máis, e unha peza como non dun grupo de oleiros. Eles son Chasis, e este é o seu tema Chica de Instituto, extraído dese traballo que leva por título Cansados de Perder. Pois rematamos con eles porque para a vindeira semana, entre outras cousas, temos que falar cos rapaces de Músico Leiros, ademais de máis cousas. Polo tanto, está de o tanto aquí en Radio Leiros. Para a vindeira semana, máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo!
Tu emoción, que las ganas de volar se queden dentro de la habitación. Chica de instituto, sirve otra copa a ti. Te prometo que hace varios días que no consigo dormir. Sé que buscas la atención, que controlas mi pasión. Olvidarte en cualquier bar, demasiada juventud, demasiada juventud, demasiada juventud para tanta clase. Tendré que abandonar y olvidarte en cualquier bar. Demasiada juventud para tanta clase.